Știu că v-am ținut cu dinții în gard câteva săptămâni bune cu review-ul lui iPhone 17, dar știi cum e. Mai bine mai târziu decât niciodată. În plus, detest să fac lucrurile pe genunchi. Oricine consideră că un review serios al unui produs se face a doua zi după ce ai primit produsul, mănâncă rahat. Așadar, după o săptămână de forjat două dintre noile telefoane, și anume modelele 17 Pro Max și Air, a sosit momentul în care mă pot pronunța în cunoștință de cauză asupra lor. Știu că există această țigneală pe YouTube cu a fi primul pentru a-mi pușca vizualizări și scoop, dar graba strică treaba. Și am văzut atâtea recenzii proaste în ultima vreme, cât n-am fire de păr în cap. Bun, și acestea fiind zise, hai să vedem ce anume am testat, în ce fel și ce am căutat să aflăm. Să descriu pur și simplu produsele și să recit specificații nu mă interesează, pentru că asta a făcut deja Apple în evenimentul de prezentare. În schimb, chiar dacă a presupus mai mult timp, m-am gândit să facem ceva ce cu siguranță prezintă mai mult interes pentru utilizatori și mai multă practicalitate. M-am gândit să comparăm head-to-head and toe-to-toe câteva dintre cele mai puternice și mai șmechere telefoane ale momentului. Așa că astăzi am aliniat la start noul iPhone 17 Pro Max, Galaxy S25 Ultra al celor de la Samsung, Pixel 10 Pro XL al celor de la Google și ultimul, dar nu cel din urmă, propriul meu iPhone 16 Pro Max, modelul de top de anul trecut al celor de la Apple. Pe aici pe colo în această comparație am mai introdus și iPhone Air, nu pentru că se bate parte în parte cu tancurile stelalte, ci pur și simplu pentru că e nou și a stârnit multă vâlvă. Și veți vedea că Air este surprinzător, pe principiu mic și al dracu. Am ținut să fac această precizare pentru că am fost interpelat în comentariile diverselor postări pe care le-am mai făcut pe contul meu de Insta sau pe Facebook-ul Zonei pe marginea acestei comparații, că ce caută Air în showdown-ul ăsta? Iată și răspunsul. E nou și, repet, neașteptat de capabil în multe privințe, în ciuda așteptărilor reduse ale unora. Înainte de a începe, aș vrea să mai răspund unor comentarii punctuale care întreabă, de exemplu, de ce Oppo Find X8 Ultra sau Pura 80 Ultra nu se regăsesc în această comparație? Și vă spun din start că asta nu se întâmplă pentru că nu le avem. Le avem la birou și Find X8 Ultra și Pura 80 Ultra, ci din alte motive. Primul ar fi că acesta nu este un showdown exclusiv de camere, ci ia în calcul multe alte criterii, cum ar fi bună oară popularitatea. Cum spuneam într-un video precedent, cel de la S25 FE mai exact, vreo 70% dintre români cumpără Apple și Samsung. O fi bine, o fi rău, asta nu discut în acest video. Am discutat deja în cel precedent. În al doilea rând, comparăm experiențe complete, adică tot ce presupune un astfel de dispozitiv. Sistem de operare, experiență de utilizare, putere de procesare, camere și așa mai departe. Iar din acest punct de vedere, pura bună oară, are un procesor reșapat deja de câțiva ani și care este departe de a fi un match pentru rachetele de azi. Cât despre Find X8 Ultra, nici măcar nu este disponibil oficial în România. Apropo, noi l-am testat cu soft de China. Asta ca să nu mai vorbesc despre faptul că pe Pura serviciile Google se instalează cu workaround-uri, pentru că GMS nu este disponibil oficial pe această platformă. Apoi ar mai fi problema suportului pentru telefoanele chinezești în general. De aici și numeroasele plângeri ale utilizatorilor cu privire la UI-urile și update-urile de Android ale chinezilor. Ceea ce comparăm astăzi este ceea ce majoritatea înțelege prin telefon de top. Cele mai reprezentative, cele mai populare, cele care setează trendul. Prezența lui Apple și Samsung în această cursă este deci firească. Sunt cei mai mari doi producători la nivel global, iar pe Pixel l-am ales pentru că are o cotă de piață în ascensiune pe de o parte și pe de alta este văzut de mulți ca fiind experiența Android supremă, prin urmare comparabilă în mod natural cu iOS-ul. Și înainte să dăm drumul la treabă, mai am o singură completare legată de metodologia acestui test. Vom compara performanțe, apoi design, construcție și factori de noutate, iar în cea de-a treia secțiune, camere și capabilități foto-video. Vom atinge marginal și subiectul AI, pentru că este în vogă, dar nu vom insista asupra lui și nici asupra sistemelor de operare. Atât în ceea ce privește iOS 26 cât și Android 16, oamenii cam știu ce aduc ele nou. Nu înseamnă că nu le vom discuta deloc, dar nu sunt main topicul acestui video. Iar acum că am făcut toate aceste precizări, să înceapă showdown-ul și fie ca cel mai bun telefon să câștige. Am să încep acest comparativ cu partea de performanță. De ce? Pentru că în pieptul noilor telefoane Apple ticăie un procesor nou Note. Este vorba despre modelul A19 și cu Pro în coadă, atât în cazul lui 17 Pro Max, cât și al lui iPhone Air. Singura deosebire este că pe Air, chipsetul are un core grafic în minus și vă spun încă de pe acum că această lipsă poate fi lejer ignorată. Veți vedea imediat din teste și de ce. Am ales să încep cu performanța din mai multe motive. Odată, pentru că anul trecut Apple a pierdut coroana celui mai puternic procesor în fața competiției de la Qualcomm cu al lor Snapdragon 8 Elite după vreo 10 ani. Qualcomm a făcut ceea ce se numește leapfrogging, de unde până în 2023 era sesizabil în urma lui Apple, anul trecut a reușit să sară bine peste A18. Dar cred că bătălia e departe de a se fi încheiat. Și asta pentru că, pe de o parte, Qualcomm au câștigat o bătălie, dar nu războiul, iar Apple au recâștigat tronul anul acesta. Pe de altă parte, Qualcomm tocmai au anunțat noul Snapdragon 8 Elite Gen 5, să ia dracu cu denumirile lor cretine, dar care se pare că va fi doar incremental mai bun decât precedentul 8 Elite. Dar hai să ne anticipăm și vom vedea concret cum stă treaba când vom testa efectiv 8 Elite Gen 5. Până una alta, să ne întoarcem la meandrele concretului și la cifre. Am aruncat câte un Geekbench 6 pe fiecare dintre cele 5 telefoane din acest roundup și rezultatele au fost după cum urmează. Cel mai slab dintre toate, conform acestui test sintetic, a fost Google Pixel 10 Pro XL cu 6325 de puncte în multicore și 2322 în single core. Și era de așteptat. Tensorul celor de la Google, chiar dacă au mutat producția de la Samsung la TSMC, știam că nu face gaură în cer, dar categoric aș fi așteptat mai mult de la un telefon care costă 6500 de lei preț de pornire pentru varianta cu 256 stocare. Eu știu că Pixel e și o hipstereală, că nu-i despre putere brută, ci despre AI și multe alte povești, but still, tot mi se pare un scor mic pentru un telefon atât de scump. Și veți vedea că nu este singura nemulțumire pe care am să o adresez în legătură cu Pixel pe parcursul acestui video. Desigur, asta nu va fi o problemă pentru majoritatea utilizatorilor obișnuiți, care stau pe Facebook, fac poze, se mai joacă din când în când câte ceva. Va fi însă o limitare pentru power useri, cei care așteaptă the biggest bang pentru cei 1300 de euro pe care îi plătesc pentru un astfel de telefon. Următorul în ordinea numerelor de pe tricou este iPhone 16 Pro Max, cu un scor încă extrem de actual de 8787 de puncte în multicore și 3499 în single core. Sunt scoruri extrem de competitive care întăresc bănuielile mele anterioare. Că din punct de vedere al performanței brute, dacă te tentează un upgrade de la 16 Pro Max la 17 Pro Max, e o idioțenie. Așadar, 16 Pro Max se ține tare și nu există niciun scenariu în care puterea sa de calcul să nu fie suficientă pentru orice ai vrea să faci, comparativ cu modelele mai noi. Iar acum ne apropiem deja de podium. Următorul clasat este micul iPhone Air, cu un scor incredibil pentru cât este de filiform, de 9724 de puncte în multicore și 3780 în single core. Practic, cu 1000 de puncte peste 16 Pro Max în testul pe mai multe nuclee și cu un scor cu aproape 300 de puncte mai mare, adică vreo 10% pe un singur nucleu. Este absolut spectaculos. Mă așteptam ca body-ul său mult redus, atât în grosime cât și în suprafață, să limiteze mult mai mult procesorul. Și ca să înțelegeți de ce Air este o reușită inginerească, Galaxy S25 Ultra scoate un scor infim mai mare de 9816 puncte în multicore și unul mult inferior în single core, 3122. Rivalul direct de la Samsung, și anume frumosul S25 Edge, nici măcar nu se apropie de aceste scoruri. Sunt peste 1000 de puncte între ele, atât în single core cât și în multi. Așadar putem spune că Air este la egalitate cu S25 Ultra, la nici 100 de puncte distanță în multicore și îl bate în single core cu peste 600 de puncte, deci cu vreo 20%. Și veți vedea că asta nu e singura surpriză, dar nu vreau să fac spoilere. Și în final, în vârful lanțului trofic, se cațără iPhone 17 Pro Max cu 10.033 de puncte și asta așa, la prima strigare, într-o cameră cu o temperatură ambientală de vreo 21-22 de grade și fără niciun fel de preparative. Sunt convins că poate și mai mult. Băieții de la GSM Arena au scos peste 10.100, iar concluzia ar fi asta. Că Apple are câștigat, momentan cel puțin, coroana celui mai puternic procesor mobil de pe vreun telefon, but I have a feeling that not for long, și că 8 Elite Gen 5 va fi peste, chiar dacă nu cu mult. Time will tell. Înainte de a trece mai departe, aș vrea să mai fac încă o observație importantă. În vreme ce Pixel 10 Pro XL este un telefon de aceeași generație cu iPhone 17, putem considera însă că în ceea ce îi privește pe Samsung, S25 Ultra nu e chiar echivalentul lui 17 Pro Max, ci S26 Ultra ar fi the one. Dar cum nu pot să compar ceva ce există deja cu ceva ce n-a apărut încă, mă voi limita la seria S25. Promit însă să repet testul și când va apărea S26. Dar rezultatele mai importante cred eu că vin din direcția suitei 3D Mark, care nu măsoară doar capabilitățile grafice, ci și stabilitatea termică a acestor modele. Iar aici, lucrurile au devenit cu adevărat interesante, și anume în testele Wildlife Extreme și Extreme Stress Test. Primul indică potența grafică, cel de-al doilea comportamentul pe termen mai lung în load și stabilitatea termică. Rezultatele au fost extrem de interesante. Hai să începem de asta dată cu campionii. 17 Pro Max își menține în continuare prima poziție și a dovedit și anduranța cea mai bună. Un scor maxim în Wildlife Extreme ar fi de 5949 de puncte, aproape 6000. În stress test, pică după primul loop la 5250, nu foarte mult, pentru că apoi să încetinească lent până pe la 4200. Panta este foarte lină pe parcursul celor 20 de cicluri, iar la final am avut o stabilitate termică de puțin peste 70%. S25 Ultra începe mai tare, atingând în primul loop 6783 de puncte, deci cu vreo 800 mai multe, ca mai apoi, la al doilea, să cadă brusc la 5100 și să continue accelerat trendul descendent până la 3500 la ultimul loop. Asta înseamnă o pierdere de avânt de aproape 50%. Management termic reflectat și de stabilitatea dată de 3D Mark de doar 53,6%. Mai pe românește spus, începe tare de tot și se fâsâie la fel de repede. E o problemă asta pentru un telefon atât de scump și cu mari pretenții de performanță. 16 Pro Max-ul de anul trecut a avut un best score de 4802 puncte. A căzut brusc la 3400 după primul loop și apoi a coborât foarte lent până la 3250. Cu alte cuvinte, a manifestat inițial un comportament similar cu S25 Ultra, după care și-a venit în simțiri și s-a menținut aproape constant de la al doilea și până la ultimul loop. Știți care e concluzia de tras de aici? Ăla eu. Că Vapor Chamber-ul instalat pe 17 Pro Max își face treaba și cred că el explică cel mai bine scorurile mai bune și diferența de constanță termică. 16 Pro Max a scos totuși o stabilitate termică foarte bună de 67,7%, cu doar 3% mai mică decât a lui 17 Pro Max, dar cu scoruri maxime și minime substanțial mai joase. Trecând mai departe la Google Pixel, acolo mi s-a părut o jale în materie de performanță brută și o rază de soare în ceea ce privește stabilitatea termică. Dar asta e prea puțin și veți înțelege imediat de ce. Cel mai bun scor atins de Pixel 10 Pro XL a fost de 3350 de puncte. Cuvântul mediocru este un eufemism. Practic, Pixel 10 Pro XL a plecat de la 3350 de puncte și a coborât până la 2509. Nu vă supărați, dar astea sunt scoruri de telefon din gama de mijloc, în niciun caz de flagship de peste 1000 de euro. E drept că stabilitatea termică este cea mai bună dintre toate, de aproape 75%, dar slabă consolare când scorurile sunt atât de mici. Cum se traduc toate astea în limba română? Că telefonul nu intră în throttle, adică nu-ți taie performanța dacă te joci sau muncești intens pe telefon, dar care performanță? 3350 de puncte nu prea se pot numi performanță când rivalii pleacă de la aproape dublu și termină la aproape dublu. Și am păstrat the best for last, și anume micuțul Air, care din nou a avut un comportament surprinzător. Scorul maxim a fost de 4586 de puncte, doar puțin sub 16 Pro Max, a căzut grav după primul loop la 3183 de puncte, pentru a încheia în final ciclul complet la 2971. Asta înseamnă că puterea este rapid limitată și era previzibil să se întâmple așa din cauza corpului său filiform, dar odată stabilizată pe la 3000 de puncte, rămâne acolo indiferent cât ai trage de el. Și dacă vreți să comparăm numere, are o stabilitate termică de 65%, deci mai bună decât a goliatului S25 Ultra. Ce concluzie putem trage de aici? Că în vreme ce nu este cel mai performant telefon, este totuși în medie peste Google Pixel și mai stabil decât flagship-ul Samsung. Prin urmare, putem spune fără ezitare că temerile și îndoielile celor care s-au grăbit să acuze în necunoștință de cauză că e un telefon slab și instabil termic sunt neîntemeiate. Da, nu livrează on a long run maximul de performanță de care este capabil, dar după primul drop devine imediat constant și asta la un nivel de performanță mai mult decât acceptabil. Cu alte cuvinte, te vei putea juca pe el în draci, fără să simți că managementul termic îți taie din umf. Dar ironia cea mai mare a acestui showdown este că Google Pixel pornește de la un maxim la care celelalte coboară spre minim. Adică Pixel are pic de performanță unde 16 Pro Max ajunge la minim. Iar cealaltă concluzie este că dacă la 17 Pro Max mă așteptam să se comporte așa, Air s-a dovedit o surpriză neașteptată. La fel și Pixel, dar în sens opus. Trăgând o linie la capitolul performanțe și putere de calcul, ceea ce reiese de aici ar fi în felul următor. 17 Pro Max este fără îndoială cel mai puternic telefon în acest moment. Pixel e o dezamăgire, S25 Ultra aș îndrăzni să zic la fel, dacă n-ar avea cel mai mare scor în prima tură, iar Air vădește mai multă anduranță decât mă așteptam. Sigur, un telefon înseamnă mult mai mult decât sheer power. Și tocmai de-aia insist să nu vă bazați decizia exclusiv pe un astfel de criteriu. Dacă e să o luăm după scenariile pentru care grosul utilizatorilor folosesc un terminal, cu siguranță puterea brută nu este cel mai relevant aspect. Dar dacă ești power user și dai în telefon ca surd un tobă cu jocuri greucene pe termen lung, editare video sau mai știu eu ce nebuneli, atunci pentru tine ăsta rămâne un capitol relevant. Iar acum haideți să trecem mai departe la design, build quality și factor de noutate. Să le luăm pe rând de la coadă spre cap. S25 Ultra are scuza că este primul apărut în acest batch comparat astăzi. Dar asta nu-l scuză în totalitate pentru că este neschimbat de la S22 încoace, asta ca să nu zic de la S20. Dintre toate are cel mai conservator design, iar pentru unii asta e o veste bună, pentru alții o veste mai proastă. Modificările la seria Ultra în ultimele 3-4 generații au fost cel mult incrementale. O margine mai ascuțită, un ecran mai plat, o ramă din titan, dar nimic fundamental. Eu știu că ideea a fost să-l rafineze la maxim și mai știu că s-a mers pe principiul nu repara ceva ce nu-i stricat. Dar dacă Samsung aleg să continue cu același design și la S26 Ultra, nu-i văd bine. Așa cum ulciorul nu merge de prea multe ori la apă, tot așa până și cei mai loiali fani vor ajunge să spună enough is enough. Colegul Alex a formulat-o cel mai bine. Citez: S2, S4, S6, S8, S10, S20, S22, Oppo Find X8 Pro. Astea au fost telefoanele lui Alex vreme de mulți ani și iată că acum a trecut pe Find X8 Pro. Exact ce vă spuneam. E bine cu tradiția, cu prestigiul și cu familiaritatea, dar oamenii se mai și satură. Așa că din punct de vedere design, nu zic că S25 Ultra nu e reușit, ci doar că e prea mult din același lucru. Nici din punct de vedere constructiv n-am ceva de reproșat. S25 Ultra este sublim, robust, elegant, făcut din cele mai bune materiale, cu simțul de răspundere specific coreenilor și cu atenția lor obsesivă la detalii. Dar nu-i de ajuns, e boring, cum spun și colegii mei din birou. Dragă Samsung, păstrează atenția asta maniacală la construcție și detalii, dar fă-l altfel, nu știu, vino cu ceva mai nou și mai interesant. Aștept deci configurare S26 Ultra. Următorul ar fi Google Pixel. Aici n-am mare lucru de reproșat. Google și-au găsit un limbaj de design pe care îl rafinează de la an la an. De asemenea, primește puncte bonus pentru originalitate. Când au început cu designul ăsta, nu erau mulți care să limite. A fost de la început ușor recognoscibil și chiar dacă polarizant, este fără îndoială interesant. Vă mărturisesc că mie nu mi-a plăcut și nu-mi place nici acum, dar nu pot să nu-i văd originalitatea. Construcția e bună, materialele excelente, la fel și ergonomia, chiar dacă vorbim despre un telefon baban. Iar acum haideți să ne mutăm în curtea newcomerilor. În ceea ce privește iPhone 17 Pro Max, Apple a rupt în sfârșit pisica în două și chiar dacă n-aș zice că Pro-urile de anul ăsta sunt cele mai frumoase iPhone ever, au măcar meritul de a fi diferite. Forme noi, culori noi, abordări mai curajoase. Adevărul este că modelele Pro nu mai primiseră un refresh de design de la iPhone 12 încoace, ba îndrăznesc să spun chiar de la iPhone 11 Pro, care a fost primul care a venit cu plită. Plita s-a transformat acum într-un platou, diversele elemente au fost reașezate pe acest platou, iar construcția însăși a primit și ea o necesară gură de aer proaspăt. Apple au mers anul ăsta la Pro-uri cu un șasiu monococă, dacă ar fi să folosim un termen din domeniul auto, sau unibody, în cazul telefoanelor, din aluminiu pe care se grefează sticlă, ceramică și așa mai departe. Practic avem o structură, o carcasă din aluminiu dur, peste care se suprapune un ecran sau o suprafață de sticlă și ceramică pe care se atașează MagSafe-ul pe spate. Bineînțeles, nici această schimbare, de altfel intens cerută, n-a scăpat de critici și cârcoteli. Că se zgârie, că se mătuiește, că se bulește la o purtare mai intensă. Dar ăsta este, cred eu, hate-ul de serviciu, inclusiv din partea adoratorilor brandului. În primul rând aș vrea să întreb așa, cât timp l-au purtat respectivii nemulțumiți ca să poată trage deja astfel de concluzii? O săptămână? Două? În al doilea rând, aceste cârcoteli nu țin cont de o realitate statistică zdrobitoare. C-o fi bine, c-o fi rău, c-o fi urât, c-o fi frumos, majoritatea utilizatorilor pun o husă pe telefon. Corect? Corect. Prin urmare, deși eu știu că unii consideră că-i de porc să pui husă, că anulezi munca producătorului, asta e realitatea, că oamenii își pun huse și carcase. Ergo, telefonul nu va mai arăta purtat nici după un an. Înțelegeți raționamentul? Și nu în ultimul rând, Apple au infirmat deja aceste teorii, cum că în mai toate cârcotelele de pe net a fost vorba despre sample-uri expuse în magazine pe care mii și mii de oameni le freacă în fiecare zi de mii și mii de ori. Un scenariu puțin probabil să se întâmple cu propriul tău telefon. Doamne ferește, nu că i-aș crede eu pe cuvânt pe Apple, dar argumentele lor chiar au sens. Sigur, pentru haterii brandului este irelevant, dar acolo nu mai este vorba despre argumente raționale, ci despre emoție, iar eu nu prea iau în calcul emoțiile. La fel s-a comentat antefactum și despre iPhone Air, că se rupe, că se îndoaie, că se udă până la coa namița biciclista și tot așa. Bineînțeles că nimic din toate astea nu e valabil. A, sigur, te așezi în mod deliberat cu un cur de 100 de kg, cu telefonul în buzunarul de la spate, pe un colț de bancă? Sigur, e posibil să se spargă sau să se rupă. Dar haideți să facem distinția între felul în care își folosesc oamenii telefonul în mod normal și aceste situații deliberat, intenționat, accidentale. Pe principiul ăsta, credeți-mă, pot să sparg, să rup sau să îndoi orice telefon. Apple a beneficiat de o astfel de publicitate negativă și în povestea Bandgate, în care, ce să vezi, erau doar vreo 7 telefoane îndoite din zeci de milioane vândute. Poți să înțeleg că nu i-ai la suflet, din varii motive, dar hai să nu inventăm probleme. Și uite așa, lin am ajuns și la iPhone Air, care nu-mi displace absolut deloc. Dar cel mai important merit al lui Air este acela de a fi primul design original Apple după foarte multă vreme. Ok, poți să-l iubești, poți să-l urăști, poate să-ți placă sau nu, dar noutatea și originalitatea sa sunt incontestabile. Designul este într-adevăr polarizant. Mie personal nu-mi place. Mi se pare top heavy și alunecos, dar astea sunt chestiuni subiective. Construcția însă este excelentă, rama din titan îi conferă rezistență, iar în ceea ce privește materialele folosite atât pe ecran cât și pe spate, sunt on par cu ce oferă Apple pe modelele Pro. Deci dacă vrei un telefon mic și fâșneț, robust și performant, simplu și elegant, Air este o opțiune foarte bună. Bun, iar acum haide să atingem rapid și subiectul experienței de utilizare al sistemelor de operare și al gimmick-urilor AI. N-am să intru în amănunte, dar pe repede înainte lucrurile stau cam așa. Dacă ești de mulți ani pe iOS, ești și prizonier în ecosistem. Și pe asta mizează și Apple. Chiar dacă iOS a suferit niște modificări semnificative de design, mă refer la Liquid Glass, despre care am auzit în jur și de bine și de rău în egală măsură, experiența rămâne totuși una familiară. Știi la ce te aștepți, știi cum merge, știi ce oferă. Dacă telefonul tău vine în completarea unui MacBook, unui iPad, un Mac Mini, unui Apple TV, va fi cu atât mai greu să ieși din ecosistem, din grădina asta închisă. Prin urmare, discuția asta despre care sistem de operare e mai bun e sterilă pentru majoritatea utilizatorilor. A, pentru power useri sau pentru entuziaști sau pentru youtuberii tech ca noi, este interesantă și relevantă, dar pentru restul lumii, trebuie să știți că tranzițiile de la iOS la Android și invers sunt destul de rare. Ăsta e un aspect. Un altul este discuția despre AI, care în cazul Apple Intelligence nu prea și are rostul. Nu doar eu am observat, ci și alții, că Apple Intelligence is a mess și că este mult în urma competiției. Dacă ăsta e factorul principal de decizie pentru tine, atunci, well, ai putea să iei în calcul o tranziție către competiție. Dacă nu, fă-te că nu există și dă-i turn off. Apple, în ciuda magnitudinii lor, n-au reușit să crape încă această nucă tare și să-și pună ordine în curte. Sigur, fac mare caz de privacy, de integrarea discretă și neintruzivă a Apple Intelligence în funcționarea telefonului, dar e o consolare prea slabă pentru o ofertă la fel de slabă. De partea cealaltă, cei doi competitori de astăzi, și când spun asta mă refer atât la S25 Ultra cât și la Pixel 10 Pro XL, sunt din altă ligă. Dacă e să discutăm despre sisteme de operare, Android 16 există de ceva vreme și fiecare dintre cei doi competitori aici de față oferă ceva bun la nivel de experiență de utilizare. One UI 8 este excelent, încărcat de funcții utile, bine structurat și organizat și este probabil și UI-ul terț cel mai bun din întregul ecosistem Android. La asta se adaugă și suportul vast de 7 ani oferit de Samsung și apropo de asta, chiar zilele trecute în timp ce testam telefonul, S25 Ultra a primit update la Android 16 și One UI 8. De cealaltă parte, Google și al lor Pixel oferă ceea ce puriștii numesc cea mai curată experiență Android. Poate să-ți placă sau nu, eu personal nu mă dau un vânt după Android stock, dar are fără îndoială meritele și fanii săi hardcore. cum e bună oara amicul meu Radu, care e la al patrulea pixel. Într-adevăr, interfața este ușor de utilizat și de înțeles, fluidă și în același timp permite o grămadă de modificări și personalizări. Cât despre AI, nici nu mai discutăm. Atât Galaxy AI, cât și ce oferă Google în mod nativ pe Pixel, că vorba aia, it's fucking Google, este la ani lumină în fața a ceea ce oferă Apple Intelligence. Deci dacă ce te interesează este partea asta de inteligență artificială și integrarea ei flawless pe terminal, atunci S25 Ultra și Pixel 10 Pro XL câștigă detașat acest match. De la funcții precum Camera Coach pe Pixel și până la traducere simultană sau Now Brief pe S25 Ultra, nu doar calitatea, ci și numărul acestor funcții dau clasă lui Apple. Dar în final tu alegi, în funcție de cât de importante sunt sau nu pentru tine aceste capabilități. Iar aici vă rog să-mi permiteți și o mică paranteză care se referă strict la cele două modele Android din discuția de azi. Mi se pare că Pixel vine tare din urmă și că este din ce în ce mai popular. Prin urmare, întrebarea mea ar fi asta. Ar putea oare la un moment dat să ajungă să confrunte Samsung pentru prima poziție în ecosistemul Android? Iar răspunsul meu e nu. Google depinde de Samsung în aceeași măsură în care Samsung depinde de Google. Adică Google au nevoie de principalul și cel mai puternic jucător din ecosistemul Android. Asta una. Apoi țineți cont că Samsung are propriile fabrici și își produc singuri hardware-ul. Nu mai fi hardware-ul la fel de important ca pe vremuri, dar rămâne decisiv, pentru că în final tu nu cumperi funcții, ci telefoane. Și Samsung nu produc doar pentru ei înșiși, ci și pentru o bună parte dintre toți ceilalți, inclusiv pentru Apple sau Google. De cealaltă parte, Google, la fel ca Apple, externalizează producția telefoanelor lor. Prin urmare, nu vor fi niciodată un match pentru Samsung. Sau cel puțin, așa stau lucrurile în momentul ăsta. Deci nu mă aștept să văd Google prea curând challenge-uind supremația Samsung pe telefoane în ecosistemul Android. Iar acum am ajuns la cel din urmă capitol al acestui showdown și anume camerele, un alt segment decisiv în alegerea unui telefon nou. Adică am păstrat the best for last. Și de fapt ăsta este și capitolul care mi-a mâncat de departe cel mai mult timp. Am bănănăit prin oraș cu 5 telefoane după mine, însumând minim 5.000 de euro. Hai să vă fac din start un spoiler. Cu excepția micului Air, care are doar două camere, celelalte sunt toate pacolo. Cel puțin când vine vorba despre fotografie. Pentru că veți vedea că la video se schimbă socoteala. Și pentru că am spus de la început că acest clip nu va fi o litanie de specificații, nici măcar n-am să menționez megapixel sau milimetri, pentru că toate astea sunt deja bine știute și le găsiți la o simplă căutare pe GSM Arena sau oriunde altundeva pe net. M-am concentrat exclusiv pe rezultate. Am copiat toate fotografiile pe un computer și le-am studiat ore întregi pe un cinema display, cu zoom in, cu atenție la detalii și artefacte, la lumini, saturații, contrast și așa mai departe. E imposibil să derulez aici toate miile de poze pe care le-am făcut cu toate cele 5 telefoane vreme de o săptămână, așa că am ales doar 2-3 seturi similare de pe fiecare. Unul de interior, în lumină slabă și amestecată, și două de exterior, dintre care ultimul cu apă bătută de vânt și clădiri de alea îndepărtate, ca să văd cum tremură liniile. Hai să începem la interior, unde avem așa. Una dintre mândrele mele la pian, niște flori, o veioză cu lumină caldă, o altă lumină rece care vine de pe geam, de afară și culori multiple. Pozele de pe 17 Pro Max și 16 Pro Max au ieșit extrem de asemănătoare pe toate focalele, atât cele optice, dar și pe cele intermediare prin crop. Când dai mult zoom in, și când spun asta mă refer la un display cinema de 27 de inci, observ că Pro Max și Air au rezoluție ceva mai bună și ceva mai multe detalii decât 16 Pro Max. Dar asta e greu de observat pe display-urile telefoanelor și aș zice că pozele făcute cu 16 Pro Max sunt la 90% din calitatea celor făcute cu 17 Pro Max. Pozele de pe Pixel au fost și ele foarte bune, dar când dai zoom in pe cinema display, se simte un sharpening excesiv și sunt în mod evident overworked, adică supraprocesate. Dar puse lângă cele de pe iPhone, fără vreun zoom in pe ecran, sunt destul de asemănătoare. S25 Ultra, în schimb, mi-a cam dat fatală la interior. Culorile au fost corect redate, la fel ca la celelalte, dar la zoom in maxim pe display-ul computerului apar mai zgomotoase și mai încărcate de artefacte. Nu e un grain de la filmic, sunt niște ditai macroblocuri urâte. Again, nici în cazul ăsta, fără zoom in, nu-ți dai seama de aceste aspecte și cu atât mai puțin pe ecranul telefonului. La 2X, adică prin crop în cazul iPhone-elor, 17 Pro Max rămâne un pic peste 16, dar surpriza a fost Air, care a scos poze chiar mai bune decât 17 Pro Max. S-ar putea să fie lumina, contextul și așa mai departe. Ideea este că Air are o singură cameră de 48 de megapixeli, iar 2X-ul se face prin crop, probabil la fel ca pe Pro Max. Deci oricum, când vine vorba despre camera principală, că doar atât are, Air nu mi s-a părut cu nimic mai slab decât 17 Pro Max. Deci din nou puncte bonus pentru micul Air. Pe Pixel, imaginile au continuat să arate binișor și la 2X, dar tot oversharp și ultra procesat, iar la S25 se păstrează ce am zis mai înainte. E logic, din moment ce 2X-ul ăla se întâmplă tot pe senzorul camerei principale, în cazul tuturor telefoanelor aici de față. Următorul pas au fost zoomurile 3, 4 sau 5X în funcție de model. Optic mă refer. 16 Pro Max poate 5X, 17 poate 4X, Pixel 5X și S25 3 și 5X. Din nou spun optic. Pixel rupe la detalii, chiar dacă rămâne prea sharp pentru gustul meu. 17 Pro Max este doar puțin mai bun decât 16 Pro Max, asta probabil pentru că are o rezoluție mai mare pe senzorul tele. În schimb, S25 Ultra s-a descurcat foarte bine și pe 5X cel puțin îl declar învingător. Am testat și zoomurile optical quality de pe toate și mă declar neimpresionat de optics-ul prin crop de pe iPhone 17 Pro Max. În schimb, 10X-ul de pe S25 Ultra este absolut impresionant. Adică 5X-ul ăla dublat și apoi procesat cu niște AI. Și ultima, dar nu cea din urmă, camera ultra-wide, unde 17 Pro Max câștigă detașat bătălia. În sfârșit, văd și eu un ultra-wide care nu este pus acolo de formă. Are mai puțin zgomot în imagine decât 16 Pro Max, pixelul mi s-a părut slab la detalii și, de asemenea, imaginea avea macroblocuri, iar S25 Ultra s-a descurcat ceva mai bine. Dar până una alta, 17 Pro Max este cel care are un ultra-wide utilizabil. La super zoom, în schimb, avem un câștigător clar. Și ăla este Pixel 10 Pro XL. 16 Pro Max poate 25X, 17 Pro Max 40X, iar Pixel și S25 Ultra 100X. Dar Pixel câștigă cu o prelucrare intensivă, din care mă întreb cât naiba mai rămâne din poza originală, pentru că restul e clar completat cu AI. Fără doar și poate rezultatele sunt impresionante, dar în mod evident destul de fake. Ca să vă faceți o idee, Pixelul păstrează și poza originală și cred că puteți trage singuri o concluzie cât aici este optică și cât este inteligența artificială. Dar subiectul ăsta al superzoomului cred eu că rămâne absolut irelevant, chiar dacă pentru Google Pixel oferă o ocazie bună de bragging rights. Hai să vorbim și despre selfie, unde în mod previzibil 17 Pro Max și Air livrează fix aceleași rezultate, cu selfie-uri cam la fel de bune, dar mai saturate decât pe iPhone 16 Pro Max. Atenție, pe toate telefoanele testate, atât pentru camerele de pe spate cât și pentru selfie, am folosit exclusiv aplicația default de cameră de pe fiecare dintre ele, fără niciun fel de prelucrare ulterioară. Selfie-urile de pe Pixel au culori ceva mai terne și sunt mai fuzzy atunci când dai cu zoom-in, iar S25 mi s-a părut la fel de bun ca iPhone-urile sau chiar un pic mai bun când vine vorba despre detalii. 17 Pro Max și Air au în schimb acest mare avantaj când vine vorba despre selfie, acel senzor pătrat care permite cu telefonul vertical orice tip de încadratură îți dorești, portrait sau landscape. Deși nu pare, credeți-mă, asta chiar e o mare șmecherie. Utilizarea telefonului în felul ăsta crește exponențial confortul și eficiența și mi se pare o găselniță de 1000 de puncte, pe care n-am niciun dubiu că o vor introduce și alții în curând. Să poți să schimbi încadratura la o simplă atingere de ecran e absolut fabulos. Și funcționează la fel de bine și pe video, dar ajungem imediat și acolo. Deci la selfies aș spune că 17 Pro Max și Air câștigă cursa, fie și doar grație acestui gimmick atât de practic. Și în final, am făcut și câteva poze în modul portrait cu fiecare dintre ele cu camerele de pe spate, iar rezultatele au fost excelente. Toate știu să distingă bine subiectul de fundal, iar background blur-ul arată bine și natural pe toate modelele testate. La filmare însă, situația se schimbă dramatic și în mod previzibil, iPhone câștigă detașat. Am tras cu toate modelele, atât HDR cât și SDR, cu aplicația default, în H265, adică HEVC, în ideea că oamenii obișnuiți preferă mereu formatul mai eficient. 17 Pro Max rupe, dar mi se pare un pic oversharp și din acest punct de vedere aduce mai degrabă cu S25 Ultra decât cu iPhone 16 Pro Max. Și pe 4X rezultatele de pe 17 Pro Max sunt net mai bune decât pe precedentul flagship, iar S25 Ultra mi se pare că se apropie vertiginos de 17 Pro Max. În schimb, Pixel, la filmare cel puțin, m-a cam dezamăgit. Imaginea e slăbuță, iar detaliile nu sunt nici ele un punct forte. În schimb, ce mi s-a părut interesant este că Pixelul înregistrează automat o imagine full flat sau log, cum mai este ea cunoscută, căreia ulterior îi face o colorizare default sau poți alege să o colorizezi tu însuți pentru că îți păstrează pe stocare ambele versiuni. Continuând cu partea de filmare, unde teoretic cele două Android-uri sunt superioare modelelor de la Apple, ar fi la rezoluție, unde suportă 8K 30fps. But with the catch. Singurul care suportă nativ așa ceva este S25 Ultra, pentru că Pixel de fapt minte când spune că face asta. Ceea ce face de fapt Pixel este să urce o înregistrare Full HD pe serverele Google, unde este mai apoi upscalată la 8K. Durează forever și arată ca dracu. Again, ai nevoie de o conexiune bună și permanentă la internet, aștepți dezvinea acru în gură și abia apoi Google îți trimite din cloud varianta upscaled la 8K a fișierului tău din telefon. Din Full HD la 8K, deduceți voi restul. În concluzie însă, în 4K 60, imaginea de pe iPhone rămâne net cea mai bună, urmată îndeaproape de S25 Ultra și în final Pixel. Dar asta e doar o parte a poveștii și abia acum vine subiectul cu adevărat interesant. Spre deosebire de orice alt model de pe piață, iPhone vine anul ăsta cu o chestie unbeatable, ProRes RAW. Și am profitat de ocazie ca să filmez exclusiv cu iPhone 17 Pro Max o motocicletă BMW F900XR pe care o am în test. ProRes RAW, adică un format de înregistrare video RAW devenit deja standard în industrie, vine pe telefon în două flavoruri, HQ și simplu. Țineți cont că telefonul nu poate înregistra local în niciunul dintre aceste formate și că trebuie să atașați musai un SSD extern via USB-C. De asemenea, mai țineți cont că fișierele sunt gigantice. În ProRes HQ, cei 500 de giga liberi pe care aveam pe SSD-ul meu de 1 tera m-au ținut, conform estimărilor telefonului, 10 minute. Iar în ProRes RAW vreo 25 de minute. Deci vorbim de zeci de giga pe minut sau sute pe minute. Mai fiți atenți că trebuie să instalați Final Cut Camera ca să puteți utiliza înregistrarea RAW, să mufați un SSD extern de mari dimensiuni, iar stabilizarea se dezactivează automat. Ce primești însă în schimb e o rezoluție fabuloasă, mai mare de 4K și în format Open Gate. Adică telefonul filmează cu toată dimensiunea senzorului, urmând ca mai apoi să faci tu un post recadrare. Dar astea sunt funcții și beneficii exclusiv profesionale și sunt în stare să pun pariu cu voi că 99,9% dintre utilizatorii de iPhone nu vor folosi niciodată aceste capabilități. Sunt acolo din două motive. Pentru bragging rights și pentru profesioniștii care în anumite proiecte de tip run and gun ar vrea să-și înlocuiască camera profesională dedicată cu ceva mai ușor și mai versatil, gen telefonul din dotare. Am tras ieri în draci în ProRes RAW, sunt absolut impresionat de calitatea fabuloasă a imaginii și am sentimentul că voi mai folosi această capabilitate pentru a filma mașini sau motociclete. Tot pe parte de video, m-am jucat și cu funcția aia dual camera, care îți permite să înregistrezi simultan atât ceea ce vede oricare dintre camerele de pe spate, cât și cea de selfie. Și pentru câteva ore am transformat 17 Pro Max-ul în action cam pe motocicletă, filmând simultan atât drumul cât și pe mine. Mi se pare foarte mișto pentru vlogging moto, fără să trebuiască să mai car după tine un GoPro sau un Insta 360. Stabilizarea e decentă și am putut să confirm asta pe drumurile noastre pline de gropi, dar nu trebuie să ai așteptări de Insta, DJI sau GoPro. La viteze mari și trepidații, imaginea devine un pic wobbly și se vede că stabilizarea telefonului nu e gândită pentru astfel de condiții. Dar pentru un vlog moto mai consumer așa, e ok. Țineți cont că această funcție e valabilă doar până la maxim 4K 30fps, deci nu 60, așa cum și-ar dori creatorii de conținut. But still works. La fel de funny este și filmarea selfie landscape cu telefonul poziționat vertical, chestie pe care la fel am testat-o ieri pe motocicletă și arată bine. Filmarea în acest caz, fără dual camera, merge până la 4K 60fps. Nu spun că telefonul ăsta e un replacement pentru action cam pe bicicletă sau pe motocicletă, dar cu siguranță merge pentru câte un vlog ocazional. Deci pe filmare, în general, rămâne cum am stabilit. iPhone încă este the ultimate phone, atât din punct de vedere al shooting-ului default, SDR sau HDR sau Dolby Vision, dar mai ales din punct de vedere al capabilităților extra. Apple Log, ProRes și ProRes RAW și așa mai departe. Și ne cam apropiem de final. Deși a ieșit un video destul de lung, cred că am putea să mai discutăm despre această comparație încă de două ori pe atât. De exemplu, un subiect care ar putea face obiectul unui întreg video ar fi cel legat de ecrane, formate suportate, baterii, încărcare și așa mai departe. N-am să spun însă decât că display-urile sunt stelare la toate cele 5 telefoane testate. Ce-ar fi de precizat e doar că Apple au crescut luminositatea la 3000 de niți anul ăsta, dar overall toate au 120 de Hz, toate au refresh rate variabil între 1 și 120 și toate sunt perfect lizibile în lumină. lumina soarelui. Pe partea de baterii și încărcare, toți preopinenții din acest roundup, adică atât Apple, dar și Google sau Samsung, sunt foarte conservatori. Spre deosebire de chinezii care migrează în masă către tehnologii mai noi, gen siliciu carbon, granzii ăștia rămân tot pe litiu-ion și pe încărcări mediocre la maxim 45W pe fir. Măcar Apple și Google au adus 25W wireless, în vreme ce S25 Ultra e pe 15W, dar are scuza că este și primul apărut din line-up-ul aliniat azi la start. Google și Samsung au pus baterii de 5200 respectiv 5000 de mAh pe telefoanele lor. 17 Pro Max vine însă cu 4832 de mAh în Europa, față de aproape 5100 în state, din motive de eSIM only pe America, iar iPhone Air cu puțin peste 3000. La Pro Max n-am simțit nicio secundă însă că mă va lăsa bateria, indiferent cât de mult l-am chinuit cu teste, filmări și toate cele, până în clipa în care i-am atașat acel SSD extern de 1 TB și am dat drumul la înregistrarea ProRes. În momentul ăla, bateria a început să scadă văzând cu ochiul liber, dar ăsta e un scenariu extrem pe care cu siguranță foarte puțini îl vor pune în aplicare. Dacă iPhone 16 Pro Max-ul meu cu o baterie cu 200 de mAh mai mică mă ține o zi full de forjă intensă și o zi jumate de utilizare mai light, în weekend de exemplu, atunci cu siguranță nici autonomia lui 17 Pro Max nu te va dezamăgi. Cât despre Air, well, nici aici n-am avut probleme, chiar dacă unii se așteptau la așa ceva. Ecranul e mai mic, substanțial mai mic, procesorul ceva mai reținut, mai ținut în frâu, se poate vedea asta și din stres testul de mai înainte, n-are decât o singură cameră, deci probabil nu vei fi tentat să tragi de 10 ori mai multe poze cu toate focalele și în general e mai frugal. De aceea, pentru userii și scenariile pentru care e gândit acest telefon, îndrăznesc să spun că nu cred că bateria va fi o problemă. N-ai nici ProRes RAW, nu e nici vreun telefon de gaming, așa încât să ai spețe în care să-l descarci foarte repede. Și ne oprim aici cu comparația. Din nou spun, cred că au mai rămas multe de acoperit, dar le vom adresa punctual de-a lungul timpului, pe măsură ce ne vom confrunta cu diverse situații în care vom mai folosi aceste telefoane. În plus, este de așteptat un nou val de modele, odată cu apariția lui Snapdragon 8 Elite Gen 5, cu terminale de la Samsung, Honor, Xiaomi, Oppo și așa mai departe, și pe care, evident, le vom compara cu 17 Pro Max sau cu Pixel 10 Pro XL. Deci, puțintică răbdare că vor veni și completările. În plus, este evident că n-ai cum să adresezi într-un singur video absolut toate amănuntele și detaliile unui număr atât de mare de telefoane. Dar ce sper eu este că v-ați făcut o impresie generală, iar concluziile mi se par destul de limpezi. 17 Pro Max este un telefon nou, cu adevărat nou, cu un design și o construcție în sfârșit modificate după 4-5 ani de bătut pasul pe loc, cu performanțe stelare în materie de putere brută și cu cele mai bune camere de pe vreun iPhone ever. De asemenea, pentru fani și pentru cei captivi în ecosistemul Apple, oferă tot ce ar trebui să livreze un astfel de model nou în materie de experiență și sistem de operare și mai puțin în materie de inteligență artificială, subiect care rămâne un călcâi al lui Ahile pentru Apple. Despre iPhone Air, cred că am zis deja tot ce era de zis. Important e că Apple vine în cazul acestui telefon nu cu un model nou, ci cu o specie nouă, iar asta e de apreciat. El nu întrunește adeziunea tuturor, dar nici nu trebuie. Acoperă o nișă, un gap în care experimentele din trecut, gen Mini sau Plus, au dat fail. Poate să fie un telefon excelent pentru fete, dar și pentru toți cei care vor o experiență digitală mai minimalistă. Oameni care au o viziune utilitară asupra telefonului, care n-au nevoie de enși pe camere și nici de performanța brută care să le permită să joace Warzone 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. E pentru cei care vor un telefon mai mic, dar nu meschin, care să poată fi lesne vârât într-un buzunar de la pantaloni. Din toate aceste puncte de vedere și din multe altele, zic eu că își nimerește ținta. De cealaltă parte, modelele alese din pool-ul Android pentru această comparație oferă o competiție acerbă. Un sistem de operare competitiv și comparabil cu iOS-ul, camere și imagine pe alocuri mai bună, pe alocuri mai slabă, dar comparabilă, cu puncte în plus pentru S25 Ultra, pentru calitățile sale inginerești, de brute power și optică, și cu bonus pentru Pixel pe partea de AI. Acesta din urmă suferă la capitolul raw power, dar compensează prin altele, Android Stock, versatilitate, inteligență artificială, etc. Dar cred că această comparație mi-a oferit în primul rând un bun prilej pentru a face un roundup al celor mai capabile telefoane ale acestui moment. E un fel de status, de starea națiunii în acest domeniu. Sigur, există competiția acerbă și din partea chinezilor. Nu-i ignoră nimeni în mod deliberat, ci pur și simplu era aproape imposibil să mai acomodăm aici și modele de ale lor. N-ai cum să mulțumești pe toată lumea și de-aia nici n-ar trebui să încerci. Eu am spus ce am avut de spus și scopul n-a fost acela de a da verdicte, ci în urma acestui video și a analizei celor spuse aici, să puteți lua voi înșivă o decizie ceva mai în cunoștință de cauză decât înainte să vizionați acest clip. Și acum, înainte de a încheia, mai am o mică surpriză. Că tot am vorbit adesea despre PC-urile noastre custom, de asta dată vin și cu o recomandare pentru voi, în caz că vreți să vă puneți la încercare aptitudinile strategice. Este vorba despre World of Warships, un joc despre care sunt sigur că mulți dintre voi ați auzit și care le-a mâncat sute, dacă nu chiar mii de ore din timpul liber unora dintre colegii mei. Dacă totuși ați trăit sub o piatră și n-ați auzit până acum de el, World of Warships este un team-based tactic shooter care te pune la cârma unei nave de război implicate într-unele dintre cele mai mari lupte navale din prima jumătate a secolului trecut. Practic, poți să iei parte la debarcarea din Normandia, la operațiunea Dynamo și la alte confruntări de amploare, controlând unul dintre cele peste 750 de vase disponibile, numai bune pentru o sesiune intensă de bombardament oceanic. Din postura de history buff, ăsta e unul dintre cele mai mișto titluri cu care poți să te delectezi, dar nu-i neapărat nevoie să mănânci istorie pe pâine ca să te bucuri de World of Warships așa cum trebuie. Cum așa? Păi simplu. Gameplay-ul antrenant care te provoacă să vii cu strategii complexe, feeling-ul realist și grafica spectaculoasă ce reușește să surprindă luptele navale în toată gloria lor, sunt suficiente în opinia mea ca să te facă să te bucuri de joc la fel de mult ca oricine altcineva, chiar dacă nu știi neapărat care e faza cu nava Bismarck sau cu oricare dintre celelalte pe care le poți controla. Dacă mi se pare că sună bine, World of Warships este free to play, deci n-ai de ce să scoți vreun leu din buzunar ca să începi să-ți impui dominația navală. Și dacă nici asta nu este destul cât să te convingă să-l încerci, chiar acum, cu ocazia aniversării de 10 ani a jocului, Wargaming, dezvoltatorii săi, au pornit cel mai mare maraton de activități și bonusuri in-game din istoria jocului și, țineți-vă bine, și un super concurs numai bun pentru jucătorii noi. Premiul pus la bătaie este un laptop Acer Nitro de gaming, echipat cu procesor Ryzen 5 7535HS, 16 GB RAM DDR5, SSD de 512 GB și GPU Nvidia RTX 3050 de 6 GB. Ca să vă înscrieți în concurs, trebuie doar să accesați linkul din descriere, să vă faceți un cont nou prin acel link și să jucați minim un random battle. Dacă vreți să aflați toate regulile concursului și criteriile care vă pot duce în vârful clasamentului, găsiți un link în descriere și pentru asta. Spor la joacă și may the best gamer win! Nu întâmplător am ales să avem această inserție în clipul de azi și asta pentru că noi înșine suntem integratori de PC-uri. Vă reamintesc deci și de Zona.store, magazinul nostru online, unde găsiți atât PC-urile noastre custom, dar și tricourile kinky pe care le port de obicei în clipuri. Și cu asta punem punct. Dacă tot ați ajuns până aici, arătați-ne niște iubire și abonați-vă în zonă. Așa ne puteți răsplăti munca și eforturile. Știu că ceea ce facem aici pare dream job, dar sunt multe ore de muncă în spate și mult timp alocat în ceea ce vedeți pe acest canal, pe Playground sau pe zona IT.ro. Și dacă decideți să n-o faceți, iarăși nu e panică, noi vă mulțumim oricum. Baftă vouă și să auzim de bine!